ี้ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่9มีนาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเยือนนครเทลอาวิฟของอิสราเอลขณะที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูปฏิเสธการเยือนทำเนียบขาวการโจมตีทางอากาศในปากีสถานสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธอย่างน้อย21รายใกล้ชายแดนอัฟกานิสถานเรายังมีรายงานเกี่ยวกับวาระครบรอบ2ปีที่เครื่อง MH370 หายไปและปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบนะครับนอกจากนั้นการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งใหญ่ประจำปีของรัฐบาลปักกิ่งมีคลื่นใต้น้ำในประเด็นอะไรบ้างเรามีรายงานเรื่องนี้ข่าวสุขภาพครับแนวทางการรักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันท้ายสุดอย่าลืมติดตามประโยชน์จากการอ่านนิยายว่าจะช่วยให้คุณเข้าสังคมได้เก่งขึ้นอย่างไรช่วงท้ายรายการครับกับรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเดินทางถึงนครเทลอาวีฟของอิสราเอลแม้ว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกำลังถูกสั่นคลอนจากการยกเลิกการพบกันโดยฝ่ายประธานาธิบดีฝ่ายนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลที่มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่กรุงวอชิงตันนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนั้นให้เหตุผลว่าไม่ต้องการมีบทบาทแทรกแซงการเมืองสหรัฐระหว่างการเลือกตั้งขั้นต้นอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นจะไม่ได้ลงแข่งขันเลือกตั้งปลายปีนี้และจะออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต้นปีหน้าในเดือนมกราคมนะครับเจ้าที่ทำเนียบขาวกล่าวก่อนหน้านี้ว่าอิสราเอลได้เสนอให้ผู้นำทั้งสองพบกันไม่วันที่17ก็18มีนาคมซึ่งประธานาธิบดีโอบามานั้นก็ตกลงในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอิสราเอลบอกว่าอาจจะไม่เดินทางมาที่กรุงวอชิงตันเพื่อการพบหารือกันครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ารู้สึกแปลกใจที่ทราบก่อนจากสื่อว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนั้นเลือกที่จะปฏิเสธการเยือนครั้งนี้แทนที่จะยอมรับนัดหมายนะครับประธานาธิบดีโอบามาเคยบอกนะครับว่าตนนั้นรับทราบว่าการพบหารือกันคงไม่ได้เกิดการตกลงกันอย่างกว้างขวางและสรุปรวมประเด็นต่างๆจากการเจอกันก่อนที่ตนนั้นจะลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครับและยังอยู่ที่อเมริกาครับเป็นเรื่องของการเมืองอเมริกันช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับตัวแทนพรรค Republican ขณะนี้ก็กำลังแข่งขันกันใน4รัฐที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นโดยที่มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ถูกคาดหมายว่าน่าจะยังคงสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำได้ต่อไปอีกนะครับรัฐที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการชิงชัยในแง่จำนวนเดเลเกตคือรัฐมิชิแกนซึ่งมีจำนวนเดเลเกต59คนนะครับส่วนคู่แข่งคนอื่นๆนั้นก็จะช่วงชิงกันอีก3รัฐด้วยนะครับซึ่งก็คือมิสซิสซิปปีไอดาโฮและฮาวาย3รัฐนี้มีจำนวนเดเลเกตรวมกัน91คนครับขณะนี้ทรัมป์นำห่างคู่แข่งที่2ซึ่งก็คือสวเท็ดครูซอยู่82เดเลเกตนะครับส่วนคู่แข่งอันดับ3และ4สวมาโกรูบิโอจากรัฐฟลอริดาและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคซิกนั้นตามหลังอยู่ห่างๆครับส่วนฝ่ายพรรคเดโมแครตนะครับมีการชิงชัยในการเลือกตั้งขั้นต้น2รัฐในวันนี้ซึ่งก็คือมิชิแกนและมิสซิสซิปปีโดยการสำรวจคะแนนนิยมครั้งล่าสุดก่อนการเลือกตั้งนางฮิลลารี คลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นมีความนิยมนำหน้าสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์อย่างชัดเจนใน2รัฐนี้ครับมาที่เอเชียกันบ้างครับเกาหลีใต้ใช้นโยบายลงโทษรอบใหม่ต่อเกาหลีเหนือขณะที่หน่วยงานสอดแนมของ เกาหลีใต้อ้างว่าแฮกเกอร์หรือนักจารกรรมข้อมูลของเกาหลีเหนือนั้นโจมตีระบบอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้นะครับมาตรการใหม่ของเกาหลีใต้นี้เพิ่มขึ้นจากมติของสหประชาชาติที่ได้ลงโทษเกาหลีเหนือรอบใหม่เช่นกันครับโดยที่เกาหลีใต้นั้นได้ขึ้นบัญชีดำบุคคลและตัวแทนของเกาหลีเหนือหลายคนมาตรการลงโทษนี้จะมีการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากเกาหลีเหนือทั้งที่ผ่านประเทศที่3เช่นประเทศจีนด้วยนะครับจากเรื่องราวของเกาหลีมาที่เรื่องผู้ลี้ภัยกันบ้างครับผู้นำของประเทศในสหภาพยุโรปกล่าววันอังคารว่ามีความตกลงกันกับรัฐบาลตุรกีซึ่งตุรกีนั้นจะรับผู้อพยพหลายพันคนกลับเข้าตุรกีก่อนนะครับซึ่งแนวทางนี้น่าจะช่วยชะลอการหลั่งไหลของผู้ขอลี้ภัยเข้ายุโรปตะวันตกนะครับและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในความช่วยเหลือครั้งนี้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศก็จะให้เงินช่วยเหลือตุรกีเพิ่มเรื่องผู้ลี้ภัยและจะมีการปรับปรุงระบบการขอวีซ่าสำหรับชาวเติร์กให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามข้อสรุปในรายละเอียดใดๆน่าจะเกิดขึ้นที่การประชุมสุดยอดระหว่างยุโรปและตุรกีวันที่17มีนาคมนี้ครับและที่ใกล้บ้านเรานะครับเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 หายไปพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ239คนแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าเพียงพอที่จะคลายปมปริศนาจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับโกสุชุนหัวหน้าคณะสืบสวนหาความจริงเหตุการณ์นี้กล่าวว่าจนถึงวันนี้เที่ยวบิน MH370 ยังไม่สามารถมีความคลี่คลายเรื่องการระบุตำแหน่งของซากเครื่องบินนะครับโดยที่ความพยายามของนานาชาติซึ่งกินพื้นที่ 2,000 กิโลเมตรออกจากฝั่งตะวันตกของชายฝั่งประเทศออสเตรเลียนั้นก็ยังไม่พบร่องรอยของซากเครื่องบินลำดังกล่าวหน่วยงาน International Air Accident Investigation Team ได้กล่าวในแถลงการวันอังคารว่าความพยายามนั้นก็คงจะต้องดำเนินต่อไปเพื่อที่ในที่สุดแล้วจะสามารถสรุปบทวิเคราะห์ออกมาได้นะครับเครื่อง MH370 ออกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียในวันที่8มีนาคม2ปีที่แล้วนะครับโดยมีจุดหมายปลายทางที่กรุงปักกิ่งแต่กลับลำเปลี่ยนทิศทางและบินต่อไปทางมหาสมุทรอินเดียนะครับหลังจากที่เครื่องออกจากกัวลาลัมเปอร์ด้านนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียกล่าวว่ามาเลเซียนั้นยังคงมุ่งมั่นที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในความสามารถที่ทำได้เพื่อที่จะช่วยคลี่คลายปมปริศนานี้แต่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์วงการการบินครับและที่ปากีสถานนะครับกองทัพปากีสถานกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศรอบใหม่สามารถสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธอย่างน้อย21คนในบริเวณที่เรียกว่าวาซิริสถานทางเหนือซึ่งเป็นพรมแดนใกล้กับอัฟกานิสถานครับการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มือระเบิดพรีชีพก่อเหตุในวันจันทร์ที่ศาลเมืองซับคาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต17คนเจ้าที่กล่าวว่าปฏิบัติการการโจมตีกลุ่มติดอาวุธครั้งนี้สามารถขับไล่ผู้ก่อการร้ายออกจากบริเวณดังกล่าวได้ถึงร้อยละ90ก่อนหน้านี้กลุ่มจามาทูอาราซึ่งโยงใหญ่กับตาลิบันในปากีสถานนั้นอ้างความรับผิดชอบในเหตุระเบิดพลีชีพที่ศาลในวันจันทร์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องราวของจีนบ้างนะครับการประชุมสมัชชาประชาชนของจีนประจำปีนี้เริ่มต้นเมื่อวันเสาร์ที่กรุงปักกิ่งโดยปกติแล้วนักวิเคราะห์มักจะจับตามองประเด็นสำคัญจากการประชุมซึ่งก็คือการประชุมสมัชชาประชาชนจีน ที่ทำหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติและจะมีการหารือกันทางการเมืองด้วยนะครับโดยที่จะมีการหารือในหลายประเด็นและมีความซับซ้อนหลายเรื่องนะครับสำหรับปีนี้นักวิเคราะห์จับตามองประเด็นปัญหาอะไรบ้างคุณจำเริญตันสมบุญจะนำบทวิเคราะห์ของผู้สื่อข่าวบิลไอท์และจอยส์หวงมานำเสนอครับ
ครับบรรดานักวิเคราะห์การเมืองกำลังจับตามองบทบาทและทิศทางว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ด้วยนั้นจะนำพาประเทศไปทางใดและเท่าที่ผ่านมาผู้สังเกตการก็มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นนายวิลลี่แลมผู้เชี่ยวชาญด้านผู้นำระดับสูงทางการเมืองของจีนบอกว่ากำลังมีกระแสความไม่พอใจในบรรดาสมาชิกสมัชชาประชาชนจีนรวมทั้งในหมู่บรรดานักคิดนักวิชาการและจากสมาชิกหัวก้าวหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาจกำลังพยายามหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับหลังด้วยการนำรูปแบบการเป็นผู้นำแบบเผด็จการกลับมาใช้กับพรรคอย่างไรก็ตามอาจารย์วิลลี่แลมก็ยอมรับว่าณจุดนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลและสมาชิกสมัชชาประชาชนจีนส่วนใหญ่อย่างไม่กล้าตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยตรงครับประเด็นหนึ่งซึ่งบรรดานักคิดและนักวิชาการของจีนเป็นกังวลคือเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเพราะในปีที่แล้วและปีนี้ทางการจีนได้ปิดกั้นความคิดเห็นโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้มีบทบาทเด่นหลายคนเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเนื้อหาวิพากษ์ตำหนิประธานาธิบดีของจีนส่วนคุณเดวิดแบนเดอร์สกี้บรรณาธิการของสื่อชื่อ China Media Project ที่มหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกงก็บอกว่าปัญหาความไม่แน่นอนต่างๆในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนั้นได้สร้างภาพของการขาดเสถียรภาพขึ้นและเรื่องนี้ก็อาจเป็นภาพสะท้อนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศจีนด้วยนับตั้งแต่ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ3ปีที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตนไม่ต้องการผู้ที่มีความคิดเห็นแตกแถวนอกทางและนักวิเคราะห์เชื่อว่าการควบคุมทางความคิดนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสถานะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะผู้นำของรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์และของกองทัพจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจของจีนกำลังชะลอตัวลงอย่างมากและขณะเดียวกันก็มีความพยายามโดยสื่อของทางการจีนเพื่อส่งเสริมฐานะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเป็นผู้นำที่สำคัญของพรรคซึ่งเทียบได้เท่ากับนายเติ้งเสี่ยวผิงเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อมีความพยายามผลักดันสถานะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้สูงขึ้นภาระที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความรับผิดชอบที่จะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของจีนนั่นเองครับคุณเดวิดชเวกนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฮ่องกงมองว่าเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลภายนอกที่จะบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังพยายามรวบอำนาจเพื่อตัวเองหรือจะใช้อำนาจนี้เพื่อผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนแต่นักวิเคราะห์มองว่าสัญญาณหนึ่งที่อาจบอกเรื่องนี้ได้ก็คือใครซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโปลิตบิโรของจีนในปลายปีหน้าและใครที่เขาจะเลือกให้เป็นรองประธานาธิบดีเพื่อรับตำแหน่งทางการเมืองสืบต่อจากตนและนักวิเคราะห์ชี้ว่าหากมีการเลือกบุคคลอย่างเช่นนายหูชุนหัวเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จังหวัดกวางดองเรื่องนี้ก็จะแสดงว่าการส่งผ่านอำนาจทางการเมืองกำลังอยู่ในแผนแต่หากไม่มีการเลือกบุคคลใดเข้ารับตำแหน่งรองประธานาธิบดีแล้วนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเรื่องนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีแผนจะอยู่ในตำแหน่งเกิน10ปีและอาจต้องการเป็นประธานเมาเซตุงสำหรับศตวรรษที่21ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็อาจเป็นผลเสียต่อความพยายามผลักดันการปฏิรูปในประเทศจีนได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube รวมทั้งที่หน้าเว็บเพจของเรา voathai.com ครับ
direct from Washington, the voice of America, VOA.
ครับเอาละครับเข้าช่วงธุรกิจวันนี้ครับตลาดหุ้นของสหรัฐวันนี้อยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ110จุดปิดที่ 16,964 ส่วน S&P ลดลงเกือบ23จุดปิดที่ 1,979 Nasdaq ติดลบ59จุดปิดที่ 4,649 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก36สตางค์ครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับตัวเลขกิจกรรมการค้าของจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ลดลงมากกว่าที่คาดไว้นะครับเนื่องจากความอ่อนตัวในความต้องการในระบบเศรษฐกิจของโลกและความต้องการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงในประเทศจีนในช่วงเวลาช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยโดยเมื่อวันอังคารกรมศุลกากรของจีนเปิดเผยตัวเลขว่ายอดสินค้าออกของจีนลดลง 25.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าในขณะที่ยอดสินค้านำเข้าของจีนก็ลดลง 13.8% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วของปีก่อนหน้าเช่นกันครับขณะนี้จีนซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกกำลังพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของตนและโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการขยายตัวที่มีการส่งออกเป็นแกนนำให้มาเป็นการขยายตัวที่นำโดยความต้องการของผู้บริโภคนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจของจีนขยายตัวเพียงแค่ 6.9% ซึ่งนับว่าน้อยที่สุดในรอบ25ปีเมื่อวันเสาร์นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนได้ประกาศตั้งเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้เอาไว้ว่าจะขยายตัวได้ในระดับ 6.5 ถึง7%ครับและข่าวที่ค่อนข้างจะไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการค้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนทำให้บรรดานักลงทุนนั้นเทขายหุ้นและหลักทรัพย์เสี่ยงและหันไปถือเงินตราสกุลเยนแทนนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์บอกว่าขณะนี้เงินเยนของญี่ปุ่นและเงินฟรังของสวิสกำลังเป็นที่ต้องการของนักลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นนั้นกำลังมีความผันผวนและมีความวิตกกังวลทางเศรษฐกิจครับแต่เศรษฐกิจที่ดีขึ้นในสหรัฐส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้นราว 10% เมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้มีการขับขี่ยวดยานพาหนะมากขึ้นรวมทั้งการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลายทั้งโดยผู้ขับขี่รถยนต์และคนเดินถนนก็ล้วนแต่ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้นโดยปริยายตัวเลขการสำรวจในสหรัฐแสดงว่าเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนรวม 2,368 คนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2,232 คนในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยราว 75% ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ว่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาพลบค่ำและราว1ใน3ที่เสียชีวิตนั้นเกี่ยวเนื่องกับการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ครับ4รัฐใหญ่ของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนหรือทำให้หรือว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนั้นก็ได้แก่รัฐแคลิฟอร์เนียฟลอริดาเท็กซัสและรัฐนิวยอร์กซึ่งมียอดรวมกันประมาณ 42% ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วครับส่งท้ายวันนี้นะครับเนิร์ดหรือบรรดาผู้คงแก่เรียนซึ่งลุ่มหลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นชื่อของละครเพลงเวทีบรอดเวย์เรื่องใหม่เกี่ยวกับบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft และสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นั้นถูกยกเลิกแผนการที่จะเปิดตัวที่บรอดเวย์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีนี้แล้วนะครับแต่ว่ามีแผนที่จะนำออกตระเวนแสดงตามเมืองต่างๆแทนผู้ผลิตละครบรอดเวย์ชื่อเนิร์ดซึ่งล้อเลียนชีวิตของบิลเกตส์กับสตีฟจ็อบส์นี้บอกว่าสาเหตุที่ต้องยกเลิกแผนการเปิดตัวที่บรอดเวย์ในนิวยอร์กในวันที่1เมษายนนี้ก็เพราะว่ามีการสูญเสียผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งให้ความอุปถัมภ์ละครบรอดเวย์เรื่อง Nerds ที่ว่านี่ครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ
ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย NUS หรือ National University of Singapore นะครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียโดยติดอันดับ12ของโลกโดยการจัดอันดับของสถาบัน QS นะครับทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ของ NUS เพิ่มจำนวนนักเรียนที่เรียนจบได้เกียรตินิยมอันดับ1จากเพียงร้อยละ5ที่ได้เกรดสูงสุดมาเป็นร้อยละ10นะครับการปรับเปลี่ยนนโยบายลักษณะนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีและจะมีผลกับนักเรียนที่เรียนจบในเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับสำหรับเกียรตินิยมอันดับ2นะครับ NUS ก็เพิ่มจำนวนเช่นกันจากร้อยละ50หรือครึ่งหนึ่งมาเป็นช่วงร้อยละ65ถึงร้อยละ68นะครับและถ้าคิดจากจำนวนนักเรียนที่จะเรียนจบ240คนในปีนี้มากถึง24คนอาจจะเป็นผู้ที่จบได้เกียรตินิยมอันดับ1และ156คนหรือว่าอีกร้อยละ65นั้นจะเป็นนักเรียนที่จบติดเกียรตินิยมอันดับ2นะครับหากรวมกันก็ถือว่ามีจำนวนเกินกว่าร้อยละ75ที่จะเป็นได้เกียรตินิยมอันดับ1และ2ครับคณะบดีของคณะนิติศาสตร์ของ NUS บอกว่าที่ปรับเพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะได้รับเกียรตินิยมก็เพราะว่าต้องการสะท้อนถึงอัตราที่ใกล้เคียงกับสถาบันอื่นๆโดยเฉพาะในอังกฤษและออสเตรเลียนะครับคณะบดีบอกว่าหากดูอัตรานักเรียนที่จบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของสถาบันดังๆเช่น Oxford London School of Economics หรือว่า University College London มีผู้จบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 12% ถึง 24% และเกียรตินิยมอันดับ2อยู่ในช่วง 67% และ 82% นะครับสำหรับข่าวการแพทย์วันนี้ครับเป็นเรื่องของการทดลองเพื่อที่หาทางรักษามะเร็งโดยนักวิจัยชาวอเมริกันนะครับรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งชี้นะคะว่าโอกาสที่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะหายขาดจากโรคมักมีน้อยค่ะแม้ว่าจะผ่านวิธีการรักษาด้วยเคมีบำบัดแล้วก็ตามและบ่อยครั้งที่มะเร็งหวนคืนและผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้นทีมนักวิจัยอเมริกันทำการตกแต่ง T เซลล์ในระบบภูมิต้านทานร่างกายผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นตัวกำจัดเซลล์มะเร็งร้ายค่ะและพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจในการทดลองรักษาทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มเล็กๆหลายกลุ่มซึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลายชนิดค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้นำโดยคุณสแตนลีย์ริดเดลนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยมะเร็งเฟร็ดฮัตชินสันในรัฐวอชิงตันค่ะในการทดลองบำบัดทางคลินิกหนหนึ่งนะคะที่มีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติกหรืออจำนวน35คนเข้าร่วมทีมนักวิจัยชี้ว่าหลังการบำบัดผู้ป่วย 94% ของทั้งหมดมีมะเร็งที่เข้าสู่ช่วงสงบค่ะและ 50-80% ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆรวมทั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที่เรียกว่านันฮอตกินส์ลิมโฟมาก็เริ่มมีอาการป่วยตามอาการของโรคลดน้อยลงค่ะ
But this is encouraging because these are patients that have failed all conventional therapies including many times a bone marrow or stem cell transplant
คุณริเดลกล่าวนะคะว่าผลการทดลองบำบัดทางคลินิกนี้น่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเหล่านี้ทั้งหมดเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการบำบัดที่มีอยู่ในปัจจุบันมาหมดแล้วแต่ไม่ได้ผลไม่ว่าจะเป็นการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกและเซลล์ตั้งต้นหรือสเต็มเซลล์ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเหล่านี้จึงไม่มีทางเลือกของการรักษาเพื่อให้มะเร็งเข้าสู่ช่วงสงบได้หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการทดลองรักษาทางคลินิกที่ช่วยให้มะเร็งเข้าสู่ช่วงสงบในผู้ป่วยจำนวนมากแบบนี้จึงสร้างความตื่นเต้นแก่ทีมงานเป็นอย่างมากค่ะทีเซลล์ในระบบภูมิต้านทานของร่างกายโดยปกติจะทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียทีเซลล์ยังสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ด้วยค่ะแต่มักจะต่อสู้ไม่ไหวเพราะมะเร็งในร่างกายของผู้ป่วยเพิ่มความรุนแรงของโรคมากขึ้นงานวิจัยของทีมผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์วิจัยมะเร็งเฟร็ดฮัตชินสันนี้มุ่งพัฒนาความสามารถของระบบภูมิต้านทานในร่างกายตามธรรมชาติในการต่อสู้กับมะเร็งได้ดีขึ้นคุณริเดลกับทีมงานทำการตกแต่งตัวทีเซลล์ในระบบภูมิต้านทานของร่างกายของผู้ป่วยให้สามารถจดจำเซลล์มะเร็งร้ายและกำจัดเซลล์มะเร็งดังกล่าวได้ค่ะ ในกรณีของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลายชนิดตัว T เซลล์จะตกเป็นเป้าโจมตีของ B เซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ในภูมิต้านทานอีกตัวหนึ่งแต่ว่าทำงานผิดปกติและในการทดลองรักษาทางคลินิกผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลายชนิดทีมงานนำตัว T เซลล์ของผู้ป่วยออกมาตกแต่งก่อนจะนำกลับไปถ่ายคืนสู่ร่างกายของผู้ป่วยอีกครั้งเพื่อให้แตกตัวเพิ่มจำนวนและทำหน้าที่ต่อต้านมะเร็งค่ะ
So that's the one interesting thing about this is it doesn't require repeated treatments.
คุณบริเดลกล่าวนะคะว่าการบำบัดด้วยทีเซลล์ตกแต่งนี้น่าสนใจตรงที่ไม่จำเป็นต้องบำบัดซ้ำหลายครั้งอย่างการบำบัดมะเร็งในปัจจุบันและเคมีบำบัดค่ะตนเองคิดว่านี่จะมีความสำคัญกับผู้ป่วยในอนาคตเพราะจะเป็นการบำบัดแค่หนเดียวแทนการบำบัดนานหลายเดือนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการทดลองบำบัดด้วยทีเซลล์ตกแต่งนี้ได้แสดงผลที่น่าพอใจแล้วในการบำบัดมะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรงเมลานโนมาและมะเร็งปอดบางชนิดค่ะแต่ว่าในขณะนี้นะคะการบำบัดมะเร็งด้วยระบบภูมิต้านทานตกแต่งยังถือเป็นการรักษาทางเลือกสุดท้ายอยู่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆค่ะอย่างไรก็ดีนะคะคุณริดเดลคิดว่าข้อจำกัดดังกล่าวอาจจะปรับเปลี่ยนในอนาคตค่ะ
You know we still have a lot of work to do to establish exactlyWhere the place of immunotherapy will be in cancer therapy.
เขากล่าวว่ายังมีงานต้องทำอีกมากเพื่อระบุว่าการบำบัดด้วยระบบภูมิต้านทานตกแต่งนี้ควรใช้รักษามะเร็งชนิดใดบ้างแต่มาถึงตอนนี้นะคะก็หมดข้อสงสัยกันแล้วถึงประสิทธิผลของการบำบัดด้วยวิธีนี้เพราะในบางกรณีสามารถใช้แทนเคมีบำบัดได้และได้ผลดีกว่าเคมีบำบัดค่ะคุณริเดลและทีมงานได้นำเสนอผลงานการทดลองบำบัดมะเร็งด้วยเซลล์ภูมิต้านทานร่างกายตกแต่งนี้ที่งานการประชุมประจำปีของสมาคม American Association for the Advancement of Science ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับ Direct from Washington VOA ครับผลงานวิจัยที่เพิ่งถูกเผยแพร่ออกมาระบุว่าคนที่ชอบอ่านนวนิยายมีทักษะในการเข้าสังคมมากกว่าคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือหรือถ้าอ่านก็มักจะอ่านแต่หนังสือประเภทสารคดีนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดเรื่องนี้จากสื่อ The Wall Street Journal ครับ
ผลงานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุนะคะว่าการอ่านนวนิยายโดยเฉพาะนวนิยายที่พาผู้อ่านเข้าไปในชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของตัวละครในเรื่องอาจช่วยส่งเสริมทักษะในการเข้าสังคมของผู้อ่านได้เพราะการอ่านเรื่องเหล่านั้นทำให้ผู้อ่านมีความรู้สึกร่วมกับตัวละครและเกิดจินตนาการขึ้นมาได้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทดลองให้อาสาสมัครซึ่งเป็นผู้หญิง16คนผู้ชาย10คนและมีอายุระหว่าง19ถึง26ปีอ่านข้อความ52ตอนที่ตัดมาจากนวนิยายนิตยสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆในขณะที่ใช้เครื่อง MRI ตรวจการทำงานของสมองพร้อมกันไปด้วยนักวิจัยพบนะคะว่าข้อความเกี่ยวกับผู้คนทำให้ส่วนหนึ่งของสมองทำงานมากกว่าส่วนอื่นๆในขณะที่ข้อความเกี่ยวกับสถานที่ส่งผลกระทบต่ออีกส่วนหนึ่งของสมองในลักษณะที่ไม่เหมือนกับการอ่านเกี่ยวกับผู้คนซึ่งเป็นการชี้แนะนะคะว่าสมองจะมีปฏิกิริยาอย่างไรขึ้นอยู่กับข้อความที่อ่านเป็นใหญ่นักวิจัยพบด้วยนะคะว่าอาสาสมัครที่ร่วมการทดลองและเป็นนักอ่านนวนิยายนั้นส่วนของสมองที่เกี่ยวโยงกับการอ่านข้อความเกี่ยวกับผู้คนจะทำงานเป็นพิเศษและการทำงานเพิ่มเป็นพิเศษของสมองส่วนนั้นเชื่อมโยงกับการมีทักษะสูงในการเข้าสังคมการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าระบบสมองส่วนนี้ไม่ทำงานกับผู้ที่เป็นโรคออทิสซึมหรือผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสารและอารมณ์ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทและอาการโรคอื่นๆที่ทำให้เข้าสังคมได้ยากอย่างไรก็ตามก่อนจะไปชักชวนให้ลูกๆหลานๆอ่านหนังสืออ่านเล่นให้มากขึ้นมีข้อเตือนใจเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้ว่ากลุ่มศึกษานี้เล็กมากมีเพียง26คนและเป็นกลุ่มคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันทั้งหมดค่ะผู้ที่สนใจติดตามอ่านผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ในวารสารออนไลน์ Social Cognitive and Effective Neuroscience ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
บรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington